сізге түгәрәк істер сөйләшуін тыңларға тәғдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Язушылар Берлеге юбилейы уңайыннан узган якшәмбеде бу иҗат берлегенең җәмгыятьтә тоткан урыны турында аналитик тапшыруның беренче өлеше яңгыраган иде. Күрнекле татар әдипләре Равил Фәйзуллин, Равит Батулла, Искендер Сиражи катнашкан әңгәмәнең бүген ахыргы өлешен тәғдим итәбез. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Беләсезме, башка берәр илдә яки башка чорда язучыларның иҗади берлегенә бу кадәр үк игътибар бирелмәс иде. Шагыйрьләр, язучылар очрашкалап, үз казаннарында үзләре кайный икән, бу халыкны әлләни кызыксындырмый кебек. Ләкин совет чорыннан соң яши торган Русия һәм Татарстан өчен, бигрәк тә татарлар өчен язучылар берлеге аның хакыйкый әгъзасы дигән төшенчәләр гаять мөһим һәм дәрәҗәле нәрсәләр. Совет заманында әдәбият белән идарә итү өчен төзелгән язучылар берлеге зыялыларның рухи иҗади тормышына тирән сеңеп калды. Союз әгъзасы булсаң, дәүләт хисабына китабың чыга, китабың чыккач гонорар аласың, сирәк-мирәк булса да фатир бүләләр. Шул ук оешма аша мактаулы исемнәр алу, чит илләргә яки ял йортларына юлламалар кулга төшерүдә язучылар союзыннан башка була алмый. Берәүләрне мактап, күкләргә чию, икенчеләрне тәнкыйтьләү, хәтта исемлектән сызып ташлау урыны да шул ук союз булды. Заманалар үзгәргәч, язучылар берлеге совет чорыннан калган истәлек буларак онытылыр, дәрәҗәсен югалтыр кебек тоелган иде. Ләкин чынлыкта берлек юбилейлар үткәрү, вафат булганнарны күмү, җитәкче оешмаларга гөзерләр белән бару өчен бик кирәк икән. Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан Равил Фәйзуллин, Рабит Батулла, Искәндәр Сиражи, язучылар һәм аларның иҗади оешмасы президентка, хөкүмәткә киңәш бирүче һәм таләпләр куючы аксакал булырга тиеш дип әйттеләр. Ә бу таләпләр әдәбият турында гына түгел, гомумән мәдәният, милләт, мәгариф тармакларына карый. Татар язучысы һәр вакыт җәмгыятькә сәяси мәсьәләләргә битараф булмады. Хәзер дә алар җае чыккан саен милләткә һәм мәдәниятькә игътибарны арттыру мәсьәләсен җитәкчеләр алдында куялар. Дөрес, шул ук темаларны язучы булмаган җәмәгать эшлеклеләре дә, сәясәтчеләр дә яңгыратып тора. Ләкин дәүләт машинасы үз тәртибе буенча хукуки нормалар, регламент нигезендә үзенчә эшләп тора. Шуңа күрә язучыларның зарлануы бернинди нәтиҗә дә бирми кебек. Һәр кемнең үз эше, үз карашы. Әмма барыбер тел авырткан тешкә тигән кебек, язучыларның сүзе дә бер үк юнәлештә.
Без китапларны менә шушылай чыгарып барабыз, шөкер, ансы үпкә юк. Ләкин без базар мөнәсәбәте дип бик күп әйберләрне бутап ташладык. Базар мөнәсәбәте ул барлык өлкәләргә дә кагыла торгандыр, ләкин сәнгать өлкәсендә базар мөнәсәбәте ул, беләсезме, сәнгатьчеләрне хәерчелеккә китереп тири. Язучылар берлеге хөкүмәт каршында дотация турында сүз кузгатырга тиеш. Шулай булмаганда безнең монда аерым-аерым язып ятуларыбыз бушка китәчәк, яки ул аз нәтиҗә бирәчәк.
Тәлгә кушылып әйтәсем килә, урыс әдәбияты әйеме ул чынлап та бөек әдәбият иде. Бүгенге көндә ул базар мөнәсәбәтләренә күпмедер дәрәҗәдә ул чыгып китте. Урыс зур, күп миллионлы халык. Әгәр дә китап киштәсенә карасаң бүген, кемнәр күбрәк алына? Дария Донцовадыр, Кивиновлардыр, Марининалардыр. Бу әдәбият түгел, антиәдәбият. Ягъни, әдәбият тулысынча конъюнктурага керә дә китә генә булып чыга. Ә татар халкына ул да янамый, андый формада да саклап калып булмый, чөнки безнең 7 миллион татар халкы дип исәпләгәндә, безнең 3 миллионы без татарча укый микән бүген? Ә моның өчен кем гаепле тагын килеп чыга? Шул ук татар мәктәпләрен заманында битереп килгән хөкүмәт, ә милләт безнең, гафу итегез, эшли һәм салымнарын түләп килә. Закон ягыннан карыйм, мин конституцион ягыннан карыйм. Аның үзенең рухи үсешен таләп итәргә хукукы бар. Аны таләп итәргә тиеш була. Тагын да инде үзебезнең язучы халкы. Димәк, аның зыялылары менә шушыны, ул зыялыларны берләштереп тора торган. Бүген берлек кирәк.
Менә шушы темаларны без еллар буе ишетәбез. Язучылар берлеге оешкан икән. Аның идарәсе рәисе бар икән. Аның идарәсендә моңа кадәр депутатлар да торды бит. Розил, Туфан, Роберт һәм башка чиновниклар, депутатлар бар икән. Һәм төрле бүләкләрне алганда, каядыр фатирлар бүлгәндә барганда шулай ук санашалар икән. Ни эшләп шушы сүзләрегез һаман монда кабатлана? Ни шунда хәл итә алмыйсыз?
Розил Вәлиев белән Туфан Миңнуллин йөрәкләре ярылган чыкышкыралар бу турда телевидениедән, радиодан, газета журналлардан. Нигә ишетмисез? Разил Вәлиев тел турында телевидениедә чыккан саен шул турда җырлый. Нигә алга китеш юк? Менә бу теге милли компания мәсьәләсе буенчында эшләмиләрмени? Депутатлар эшләмиләрмени? Язучылар эшләмиләрмени? Нигә һаман язучыларны гына гаепләргә тырышасыз?
Мин гаепләмим. Менә Язучылар союзының корылтаенда утырды, һәм язып алдым тарих өчен дистаминда бар ул. Шәймиевкә барып издегез 3 сәгать. Күз алдында тагы 2 сәгать издегез. Нәҗәр Әсәфевна хәтта нокта куйып китте. Бер нәрсә җүне ишетмәдем сездән, мин гомуми сүзләр генә булды дип әйтәм. Инде менә бу сөйләшүебез без язучылар берлеге. Ул каян финанс ала, көндәлектә нәрсә шөгыльләнә, анда кемдә кем, ярый сезнең томлыклар чыга, кемнәр бөтенләй чыкмыйдыр, кем белә. Шушы турда мин практик мәсьәлә белән генә кызыксынам. Менә сез шулай зарланасыз икән, әле яңа яза башлаган бу балага яки...
Зарлану көрәшү түгелмени?
Сез зарланыр белән көрәшүче ишмама.
Ә безнең башка юл юк, бу безнең бердән бер приоритет, әле анысында ишетәләрме юкмы дигән әйбер туа.
Сезнең баш мөхәррирләрегез, сезнең идарәгез, рәисегез һәм депутатларыгыз бар икән, бу мәсьәләләрне нишләп һаман тиешле җирдә хәл итмисез? Ни әсез, теге үзегез кебекләр җыелгачтан шулай шушы сүз кабатлау белән генә хәл итәргә җыенасыз?
Ишмамда шартлы рәвештә алынырга тиеш дип беләм инде. Сүз татар әдәбият турында бара. Чөнки ишманың бу формаль дип әйтик, моның ул структурасы ишкан ишма буларак. Сүз татар әдәбиятының киләчәге турында бара. Сүзнең татар теленең киләчәге турында бара яме. Шуңа күрә дә, әгәр дә без тарихка бераз кайтып карасак, әле патша заманында да, әле мәгърифәткә дә, уку эшләренә дә, китап эшләренә дә хөкүмәт бер тиен акча бирмәгән чакта да, әдәбият күпмедер дәрәҗәдә югалтылган дәүләтнең кайбер функцияләрен башкарып килде. Мәсәлән, шушы мәгариф өлкәсендә ул төп нигездә аның кемнәр торырлар? Шушы мәгърифәтче кешеләр һәм шул исәптән язучылар торырлар. Шуңа күрә безнең традицияләр шактый зур. Әгәр дә, мәсәлән, бүген Россиядә иҗат оешмалары турында бер төрле канун юк икән, җәмәгать оешмасы булып саралар. Шуңа күрә җәмәгать оешмасы булу сәбәпле аңа акча бирелү мәсьәләләре бөтенләй законга сыйышлы түгел. Шуңа күрә бер яктан караганда киләчәге, бәлки ул дәүләте булган халыкка иҗади оешмалар шушындый статуста калса да ярый торгандыр. Ләкин безнең бит хәлебез бөтенләй бүтәнчә. Әгәр дә без шушы язучыларны, шушы фикерияләрен югалтсак, аларны кадерлей алмасак, кадерләсәк, ул бик күп аяныч нәтиҗәләргә китә. Чөнки без күреп торабыз. Зур хөкүмәт дип әйтим инде бу чиратта, Россия хөкүмәт дип әйтикме, аларга безнең хөкүмәтендә бит инде мөмкинлекләре теге алардан уза алмый, ансында китергә кирәк. Ләкин минемчә менә шушы соңгы законнар, дума чыгарган законнар һәм Путин куйган законнар берсе дә бит безнең телебезне үстерүгә, безнең әдәбияты үсүгә корылмаган иде. Шуңа күрә без инде әзме күпме үзебезнең иҗат оешмабыз бар икән, иҗат оешмасы артында фикерияләре талантлы кешеләр байтак. Төрлесе бар алар, бөтенесе язучы дип әйтеп булмый. Шуңа күрә без инде аның кирәкме, юкмы фәлән дип турында түгел, аны ничек ныгытырга, ничек ярдәм итә алабыз бердән бер. Мин инде теге хөкүмәт түрәләрен дә теге битәрләү ягына гына түгел, алар да күп нәрсәгә тырышалар. Һәм монда күрәсең, бердәмлек, тырышлык уртак максатка ирешү юлларын турында сөйләшү мөмкинчә нәтиҗәләрәк булыр иде.
Сез Татарстан Язучылар Берлегенең 75 еллыгы уңайыннан түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Рауил Файзуллин, Рабит Батулла һәм Искәндәр Сиражи катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Язучылар Берлегенең менә гамәлгә куйган басмалары бар. Бар иде һәрхәлдә бит. Аның үзенең статусы, үзенең ниндидер дәрәҗәсе бар иде бит ул. Нишләп алабыз
кенә? Бар иде шул. Мен инде байтаклар Шәкүлән казанатлары элекке совет әдәбияты заманнарындагы хәзер аның 80 ярты ай бер гасырга якынлык инде, әгәр дә элекке аң журналларында кушып исәпләсәң, алар менә соңгы 70 елда бу журналлар бигрәк тә шушы төп журнал саналадыр. Аннан соң әле яңа басмалар соңгы дәвердә хасил булган, әйтик, бу соңгы 20 ел, 15-20 ел эчендә Идел, Onlar ballar, matbuatı,
meydan.
Bütünüse yazışlar sayısının, hazır bir yazışlar sayısının karamiler jurnallar. Elik neşriyatlarda tematik plan sügende kilesi yıla nindi kitaplar şartlarında. Anın yazışlar, birliğinin yazışlar yuşmasının sözü bekle ütediri. Ona kulak sallar ideyi. Mene bit bu yazışlar sayısının şu basmalarını tartıp alıp, basma bir zor nerse ol. Şunsuz anın bazısı kalmay dersine etken deyi. Mene şu tarqalılar bir de indi kişiye tutu alıp barmayı.
Kimsinin buların hocası, basmaların hocası hazır?
Biz TAT Media Yuşmasının agentliğine karıyız.
Yazılar Birliği degen yuşma tüşüp kaldı mı?
Tüşüp kaldı, gəbəli.
Yazılar Birliği...
Bizden sürap da tırmadılar.
Sürap tırmadılar da, ondan sonra Yazılar Birliği eğitildi bir dinde, iştimağı yuşma, ayı mı? Ol özü de hükumetten okşanı ola, dege, zakon bulmağı sebeple...
Sıranıp.
Sıranıp, dilenip, sadaka ümmetinden yine ola ulanda, ayı mı? Demek bu sadakağa ol asırıya almay, kazanıpların idilini, meydanını asırıya almay. Tuttular da, birdiler TAT Media'ya. Neticede biz indi bir jurnalını yuqaltı. İdil jurnalın yazışılar birliği yuqaltı deyip sanıyım mesela. Çünkü onda yazışı tuğul kişi utra. Tatarslan jurnalının tatarşası əlige şıkmay.
Gümali konferensiyada etibuz durdu. Ona ulep qarağız. Kazan digan jurnal iki tildə çıxadır. Tatarşası şuradan tuktadır. Mən xadar, min bilim Tatarslan jurnalının tatarşası sünge aylarda kürünmü? Çıxadı beytelər, bilim əli kürgən tutkan yok.
Edebiyyat bulsun için biz imi zamanında bütün regionlardan tatar yazışıları kiləydir yazışılar. Ol İmad Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan bütün illerden geldiler. Ol şişmeler kurudu. Çünkü Tatar mektepleri yapıldı. Onda Tatarça okutup bitti. Demagogik yolları bile yaptılar ol Tatar mekteplerin. Hazır onlar Rusça okuyorlar. Lakin onların yukarı oku yurtlarına kırığı kıskardı. Rusça okuyacak ol kub kırır getiriydi. Mene şunsa hikmet. Şimdi hazır bu yolda şişmeni kırdılar. Bu yolda jurnalını yaptılar. Bu yolda bu arhitektör eserlerin necimleri bitirdiler. Şimdi hazır biz ne işler getiriyiz? Tatarlar jılmayı buldular degen bir dürüst bir eybir var. Jılmayıp ular getiriyiz mi edebiyet?
Bütün eybir beyli mağarifke. Mene mağarif ul negizi milletinin, ayı mı? Bugünkü kinde bizden nerse var? Mene biz 90'lı yıllarda Tatar mektepleri aşa başladık. Başladık, kaylarda açtık biz alarını. Balalar bakçalarında, iski balalar bakçalarında. Bugün gününde Urus mekteplerin, aşabız Urus dilinde uktatırgan mekteplerini zamana mektebi deyibiz, maktanabız, lentalar keskende, buldurabız deyibiz, buldura bitip barabız, ayı mı? Tatar mektepleri, eli litsey idi, onda Koyum Nasiri uktatkan zamanında uçitilski şkolu bulgan ime, Tatar litseyi şunda utırdı, kinlerinin birinde buldura ettiler, sizinin sanitar taleplerge turu kilmedip tutup yaptılar. Balalar bakçalarına kilelerde 18. gimnazi Rossiyada o'qitib bo'yicha eng yaxshi o'quv yurtlarining birisi sanalgan 18-gimnaziyaga aytdilar. Tak, sanitar normalarga to'g'ri kelmaysiz jamoat, shu sizni bittigiz yobamiz deb. Yori ota-onalar tovush chiqardilar, ko'tarilib chiqdilar-da, matbuotni ko'tardilar, shuning bilangina ul saqlanib qoldi. Biz yangi tatar maktabi tizidikmi so'nggi yillarda? Bir tatar maktabi tizimadik. Onlarisin bizga ayta hukumat, sizni o'qimaylar, siz rentabilni to'g'ilsiz falan to'g'il deylar. G'umuman dirist to'g'il. Bugungi kunda Mağarifni utirdiler, mağarifni utiru sebeple biz utirdik matbuğatını, matbuğat ol milletinin fikri, milletinin fikrin utirdiler bugünkü kinde. Hem şundan son, ona yazışılar kayıplıyken, yazışı, uzinin Tatar yazışısı, sizin kimigiz barsın deyip sırıylar bizden, mene kurs etirge deyiler. Mene Tatar yazışısı, ol uzinin milletinin mentalitetinin, derecesinde işletirgan kişi buldu. Her milletin yazışısı uz milletinin mentaliteti derecesinde işli. Onu kimsitip kararga ey Tatar yazışısı gına ey falan yazışı bulup kararga yaramay. Milletinin mentalitetine turu kiletirgan eserlerini yazdı. Millet onu okudu zamanında yığılıp ime. Bugünkü kinde ne işin şuluk Tatar yazışısının eserini okumaya başladı? Ne işin okumaya? Çünkü milletten tilin tartıp aldılar. İmanın, dinin tartıp aldılar da onu tizlendirdiler investor karşısına. Bunda hatta kalhozlaştırılığını bitiruge hattili. Kilip kire şuşu eybirge edebiyatını bitiru prosesine. Kalhoz'nın bitiwi de hatta. Ne işin degen de onda kişiler kileşekke ümit bilen koruyalatırgan, irtege kininge ışandıratırgan ıyışma barıydı. Bugün investor irtege ort şerifine tipip kuup şıvarmas mı olsaydı işinlen deyip, onun aldında koltıranıp tırgan da. Minuylim matbuğat kazanıtları uku turunda. Yaki onda idil jurnalı uku, yaki onda başka gecitler uku turunda. Söz bulurga mümkün tügel deyip, kişinin kaygısı ul tügel.
İskender'in kub sözlerinde dürüstlük var. Ulaytamına tıl bitti, mektepler bitti. Eğer de türelerinin отчетларында, хисапларында, шулук мәгариф министрлыгының конференцияларында, йыллык йылларында карасагыз, анда алда гөлбит. Алар фәлән нишә нидәе беләсезме? Татар мәктәбе эшләп килә, гөрләп эшләп килә. Фәлән мәктәптә фәлән кешер, фәлән процент. Ул процентлар беләсезме? Нинең итәкчелекнең 200-лиге менә шунда да. Барып карак, алар кагаздагы язылган мәшәләрне ачыклар бүген шәңге. Бүтән мәктәпләрдә татар тел гөрләп Терезелер шынлап тұра тұрған шекелі отчетлар береді. Барып қарағыз. Міне бит, шынлықтың хақиқатын аны тұрдан тұры бәрі бәйтілі керек. Шуңа көре де, бәлкі язушылар біраз тактика сақламеше шуны әйтәлер. Ләкин анда бетінде ихлас көмілді тұрнаушылар, хам аунаушылар, қая қол сұлушылар бұлар атыңсы. Язушылар шуңа бік мұқтаж.
Сез Татарстан Язучылар Бірлігінің 75 жылдығы оңайынан түгерек үстел сөйләшуі тыңлайсыз. Сөйләшудә Рауил Файзуллин, Рабит Батулла һәм Искәндәр Сиразе катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Безнең бүгенге әңгәмәбез Язучылар Бірлігінің бүгенге хәлен, бірлік әгъзаларын нәрсә кызыксындырганын, борчыганын күз алларга мөмкинлек булды. Димәк, бу әле кайнап торган иҗади, бераз гына сәяси ишма, ә башка социаль һәм практик гамәлләр, нәшриятлар ничек эшли, кемнәрнең китаплары бушка басыла, кемнәре түләүле басыла, ничек алар таратыла, әдәбият пропагандасы ничек бара, китап сәүдәсе ни өчен һаман ишып китә алмый, бу бер-берлек язучы яки президент, яки хөкүмәт дип түгел, ниндидер бу гомумән күрәсең республика һәм халык һәм тормыш дигән әйбер тагы бардыр ул. Мин, мәсәлән, бер кемдән күзенә карап тирәп тә әйтә алмыйм, ләкин бу проблемаларның барлыгын беләм. Матбугат, ирекле матбугат булган җирдә, гражданлык җәмгыяте булган җыелышып сөйләшә торган булган җирдә бу әйберләр әлбәттә иштеләргә һәм гамәлгә дә куелырга тиештер. Нәкъ менә шуның өчен бүген сөйләштек тә инде без.
Менә Рамзил әфәнде, сиңа рәхмәт әйтәсем килә әле бу сөйләшүне иштергәнеңә күрә, әйме? Монда чынлап та бик җитди мәсьәләләр. Менә синең дә сүзеңдә хаклыклар бар. Без монда бәхәсләшеп утырдык, кемдер хаклы, кемдер хаклы түгелдер. Гомумән алганда хаклылык көчлерәк бу тапшыруда. Менә син әйткән тәнкыйди фикерне дә язучыларның пассив ягына да басым ясадыгыз. Бу мәсьәләләр миңа калса хәзер уяныр дип уйлыйм. Менә шушы сыездан, ә менә шушы тапшырудан соң чынлап та безгә активлашырга кирәк. Чынлап та безнең мәсьәләләрне өйрәнеп, җитди оешмалар каршында куя белергә кирәк. Һәм бу киләсе идарә дә ук шушы турда сөйләшә башларга тиеш.
Соң 200-лелек ул хакимияттә дә кешедә дә, язучыларда да бардыр. Калжа алганда, дәрәҗә алганда, туй үткәргәндә бер кайф, икенче көнне икенче кайф.
200-лек дип әйтмәс идем.
Сезгә ишра карарга кирәк.
Мин 200-лек дип әйтмәс идем. Язучылар тарафыннан да, җитәкчеләр тарафыннан да 200-лек түгел ул. Бу беләсезме, ниндидер бер шартлар аркасында үзен теләгән фикерне әйтә алмау дип.
Миңа калса, язучы 200-ле була алмый. Ул мунафик була алмый. Ул милләте алдында мөнафик була алмый. Ә менә бәлки түләләрдән бәлки бардыр мөнафиклык. Бу очракта алар бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләп алар.
Мин инде бу очракта әдәби тәнкыйт, чыккан әсәрләрне бәяләү, ачыктан-ачык бер-береңә дөресен әйтү һәм бер кемгәдер җиңү килгән икән, зур бүләк бирелгән икән, аны тану, аны котлау, аның өчен сөенү. Шуның кебек әйберләр 37-нче елда да булган ул.
Без әле дә шулай эшлибез.
Без бит инде шушы юбилейны уңай белән җыелды инде. Менә ул миңа калса, шактый әзерлек белән җитди итеп әзерләнгән иде. Зал туп-тулы иде. Башка республикалардан вәкилләр килгән иде. Башкортстаннан, Утмуртстаннан, Маридан, Мәскәүдән иде. Менә мин күзәтүләрем буенча 70 еллыгында без юбилейның пирамида уздырман иде. Гөрләп узды. Безнең президентыбыз килде. Һәм Мәскәүдән килгән вәкилләр әйттеләр, Россиядә бер җирдә дә булай иттереп язучыларның юбилейын уздырганнар юк иде. Бу юлы да менә 70 еллыгында яхшы узды. Төрле анда икенче әйбер кемнәрдер канәгать тә калмаска мөмкиннәр, кемдер исеме яңгырамаска мөмкиннәр. Ләкин шушы татар халкының шактый фикер ияләре җыелган бу җыелыш, фәнни гамәли конференция һәм аның тантаналы утырышлары безнең тарихи матур вакыйга булып калар дип уйлыйм. Бу бит үзеннән үзе генә йышмый. Менә без җитәкчелек турында да шактый гына тәнкыйть сүзләр әйттек. Әгәр дә алар булышмаса, менә мин ул оештыру комиссиясендә йөрдем инде. Аңа күпме энергия, байтак чыгымнар да кирәк. Бу әле безнең язучыларда өмет уята. Демәк, без бергәләшеп эшләбез, ярдәмләшеп эшләбез, дими.
Татарстанның халык шагыйре Қазан ұтлары журналының баш мұхарері Рауль Файзуллин, Татарстанның қолық язушысы Рабит Батулла, танылған журналист, Оқшарлақ газетінің шеф-редакторы Искандар Сирази, Язушылар бірлігі юбилейі оңайынан тұрмыш милли мәселелер турында шундай фикірлер әйттілер. Заманасы шулай болғанға ма, мұнды сөйләшулер әдәбиет сәнғат турында түгіл, әхакимиетке дәғвәлләр, оқша сұрау, оқша бөлу, айрым тармақларының һәм чиновникларының эшчәнлеге бәйе беруге қойтып қала. Милләтебезнең иң акыллы, иң сәләтле кешеләре дә төп максат итеп президентка, хөкүмәткә киңәш күрсәтмәләр бирү теләге белән яналар. Язучылар берлегенең еллык җыелышларында әдәби процесс, аерым жанрларда ирешелгән уңышлар турында бераз әйтелә. Гомумән Татарстан язучыларының иҗади оешмасы Русиядә иң көчлеләрдән һәм анда катнашучы әдипләр дә милләтебезнең иң затлы иң өлгергән шәхесләре. Шулай да бүгенге сөйләшү күрсәткәнчә, әдәбият, шигыр, проза, рухи ачышлар, көтелмәгән табышлар турында сөйләшү сирәк, бик сирәк була икән. Бәлки аерым иҗатчылар кай вакытта күзгә күз карап сөйләшкәндә генә әдәбиятның үзе, әдәбият кызгысында тормышның чагылышы турында нәрсәдер әйтәләрдер. Әгәдәти тормышта милли оешма булсынмы ул, фиркә, гуманитар фәннәр утырышы булсынмы, акча, дәрәҗәле урыннар бүлү турында күбрәк сөйләшәләр дә, чиновникларны каһәрләп, ә соңрак шул ук түрәләргә ясалма йылмайып бер-берсен мактыйлар. Пушкин, Тукай, Фатих Әмирхан, Исхакый фикерләре һәм образлары сәнгать әдәбият әһеленең төп коралы булган сүз һәм фикер, сурәт, авазлар могҗизасы кайдадыр онытып кала. Хәер, 75 ел элек дәүләт һәм партия оештырган иҗат берлекләре бу рухият дөньясын үзләре төзергә тиеш тә түгелдер. Шулай да сәнгать тирәсендәге сүз куертулардан он куелмый, бары тик юшкын гына утырып кала. Һәркем үз алдында үзе белгәнчә иҗат итә шул. Колхозлашу һәм колхоз тарату уеннары әдәбиятның үзенә кагылмый. Бәлки бу алай түгелдер, бәлки сез башкача уйлыйсыздыр. Әйдәгез, языгыз, шалтыратыгыз. 420-012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы һәм телефон Казан коды 843-5705-245.